Halo sahabat Sabidius, kalian lagi dengerin SSG Movie Podcast episode 37. Dimana gue mau ngomongin film action yang baru tayang di Indonesia tanggal 13 November 2019 yang berjudul Charlie's Angel. Film ini merupakan seperti ya proyek modernisasi dan boleh jadi dibilang indirect sequel dari pendahulunya, yaitu Charlie's Angel yang tayang di tahun 2000, kemudian ada sequelnya di tahun 2003. Masih berfokus pada keagenan rahasia Townsend Agency yang didominasi oleh agen-agen cantik wanita-wanita. Kali ini film ini mendatangkan trio terbaru yaitu Sabina, Jane, dan Elena, yang juga didukung sesosok Bosley, yang ternyata Bosley adalah sebutan ranking dari organisasi Townsend Agency ini, yang membuat mereka berempat ini harus menghentikan serta mencari tahu siapa saja penjahat yang ingin menyalahgunakan sebuah teknologi pembangkit listrik terbaru yang bisa dijadikan sebagai senjata pembunuh berbahaya. Film ini diproduksi oleh Columbia Pictures Entertainment atau salah satu perusahaan dari Sony Pictures Entertainment ya. Mendatangkan Elizabeth Banks sebagai pemain, sebagai produser, dan juga sebagai sutradara. Untuk trio Charlie's Angels terbaru, kini dihadirkan Kristen Stewart sebagai Sabina Wilson, Ella Belinska sebagai Jane Cano, dan Naomi Scott sebagai Elena Hoechlin. Naomi Scott, bagi yang belum tahu, itu adalah pemeran dari Putri Jasmine di film Aladdin live action tahun 2019. Nah, kalau tadi si Elizabeth Banks itu berperan sebagai Bosley. Ada lagi Bosley-Bosley lain seperti yang gue sebutkan, karena Bosley kan sebagai sebutan ranking ya di film ini. Yaitu ada Patrick Stewart sebagai John Bosley dan Jimon Honsu sebagai Edgar Bosley. Dan masih banyak Bosley-Bosley lainnya yang tidak perlu gue sebutkan nama-nama pemainnya siapa saja. Oke. Kita lanjut ke fakta menarik di film ini. Gue menemukan ada beberapa fakta menarik, tapi yang gue bawakan di podcast ini hanya dua aja ya. Biar irit waktu. Jadi gini teman-teman, ada sebuah adegan di mana mungkin sengaja ditampilkan sebagai tribute ke film-film Charlie's Angel bioskop tahun 2000 dan 2003. Yaitu memperlihatkan ada kostum yang pernah dipakai di tahun 2000, serta ada foto-foto dari tiga pemain utama di Charlie's Angel tahun 2000 dan 2003. Siapa lagi kalau bukan Cameron Diaz, Drew Barrymore, dan Lucy Liu. Tapi mereka, jadi tuh mereka bukan hadir orangnya, tapi lebih ke foto-fotonya ditampilin lah gitu. Dan ada satu lagi nih teman-teman, ya ini juga sebagai tribut untuk Charlie's Angel serial televisi yang gue baca ya, tayang di tahun 1976 sampai dengan 1981, lebih dari 100 episode dan 5 season. Yaitu seorang aktris bernama Jacqueline Smith yang berperan sebagai Kelly Garrett. Kelly Garrett itu jadi kayak salah satu dari trio yang tayang di tahun 1976 sampai 1981 ini. Maka dari itulah gue menulis judul podcast ini ya ada sedikit-sedikit nyinggung-nyinggungnya gitu deh, baby boomer, Gen Y, Gen X. Oke, kita lanjut ke hal-hal yang menurut gue baik dan kurang dari film ini. Sebenarnya film ini memang kalau kalian nonton ya, jualan utamanya itu aksi yang memacu adrenalin dibalut dengan komedi serta elemen-elemen empowering women yang menurut gue oke lah, terbilang sukses dan menghibur. Kalau gue lihat dari sisi setup karakter utama dan pendukung yang terbilang dinamis ini nih teman-teman, bisa membuat para penontonnya teringat dengan kelucuan dan ciri khas dari masing-masing trio terbaru film ini seusai menonton atau berdiri dari kursi bioskop. Karena jadi kita bisa lihat, oh jadi tuh ada perempuan model kayak Sabina gitu. Jadi kayak ya liar dengan caranya sendiri, agak tomboy, cantik, tapi bisa ya ada ototnya lah, pukul sana pukul sini. Terus ada juga si Jane gitu ya. Jane itu wajahnya dingin, perannya dingin, anteng dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada sisi ya melankolisnya gitu. Sama ada yang terakhir ya si Elena ini yang diperankan oleh Naomi Scott. Cantik-cantik, pintar, lucu gimana gitu ya. Tapi agak kiku dan lain sebagainya. Dan ya dia adalah seorang agen baru yang belum tahu banyak tapi antusias banget. Gitu. Kritik-kritik wanita atau empowering women yang ada di dalam film ini tuh memang kita ngelihatnya sih kan wanita saat ini tuh masih dipandang sebelah mata, gak bisa ini, gak bisa itu, diremehkan dan lain sebagainya. Justru film ini tuh ya mau memasukkan kritik terhadap, ayo dong, empowering women dong. Women tuh bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Gitu. Berhasil dimasukkan ke dalam cerita dan kumpulan-kumpulan adegan yang ada tanpa terlalu mengganggu jalan cerita sih menurut gue. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin menganggap, ah ini sebenarnya gak perlu, ah itu sebenarnya gak perlu gitu. Terus juga gue melihat bahwa pemilihan kostum dari para agen-agen terbarunya Charlie's Angels ini memang udah sangat modern, sangat up to date dengan yang sekarang. Dan memang sepertinya tuh di set up beda karakter tuh beda style, mencirikan ya siapa saja orangnya ini tuh bedanya di mana aja terdistinktif gitu. Jadi kayak model modis dan lain sebagainya gitu. Gua memang bukan memperhatikan kostum atau tren fashion wanita ya, tapi kalau kalian nonton film ini tuh ya lu bisa memetakan lah si Sabina tuh model bajunya yang selalu begini. Si Jane tuh yang model bajunya yang kayak gimana. Sedangkan kalau misalnya si Elena tuh yang kayak gimana gitu. Dari segi cerita ya teman-teman, menurut gue mungkin film ini tuh terlalu terbilang sederhana, menggunakan formula yang sudah pernah digunakan di tahun 2000. Tetapi bungkusannya aja yang dicoba dibungkus secara modern. Ini sih yang menurut gue yang agak menjadi kekurangan. Jadi tuh film ini tuh tampil seperti kurang pede dan kurang mau nekat membuat suatu setup atau formula cerita baru gitu. Jadi ya memang lu pada bisa lihat ya nanti bagi yang udah nonton atau belum nonton tapi tetap mau dengerin podcast review atau ulasan atau obrolannya. Formulanya tuh gitu, jadi ada yang mesti masuk nyamar, ambil barang sesuatu, adegan kejar-kejaran, adegan masing-masing terpuruk, ada menjelang akhir nih harus ada pemantik adegan yang wah tiba-tiba duar meledak ini meledak itu, terus ada penyusunan strategi baru ya menjelang melawan musuh terakhir. Tapi ya kalau misalkan dilihat dari twist dan lain sebagainya, film ini menawarkan sesuatu yang cukup baru gitu ya, karena setidaknya film ini berusaha untuk menanamkan bibit-bibit untuk mengecoh penontonnya, siapa sih kira-kira penjahat yang utamanya atau penjahat sebenarnya itu yang mana gitu. Memang kurang apa ya, kurang kerasa nendang ya, terasa nggak gimana banget film ini di beberapa bagian yang gue bilang jatuhnya tuh ke kategori nanggung. Misalkan kayak pertarungan jarak dekat, hand to hand combat ya, kayaknya pengambilan adegannya itu masih terlalu kaku, nggak sedinamis film-film action hand to hand combat yang udah pernah tayang ya di Indonesia. Oh, at least udah gue tonton gitu. Itu mungkin masih bisa jadi nilai revisi kalau misalkan film ini mau ada sequel ya. Terus kalau misalkan adegan penyamaran juga, ya filmnya tuh sederhana, tapi ini lebih ke down to earth yang udah gak, apa ya bilangnya, gak cringy lah. Kalau misalkan kayak nonton Charlie's Angels yang tahun 2000 dan 2003 gitu, mungkin kan ada adegan yang mesti nyusup suatu laboratorium tuh pakai baju putih lah, terus cara larinya mesti gini dan lain sebagainya. Kayak maksudnya storage roomnya aja tuh sampai selebay itu, yang kalau gue lihat lagi sekarang itu cringy, itu maksud gue. Gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalkan di film ini tuh lebih believable dan ya memang corporate yang diinfiltrasi oleh ketiga agent ini tuh mungkin loophole atau celah-celah bisa dimasukinnya ya di situ lah gitu. Walaupun udah ada pengawasan yang ketat dan lain sebagainya dan era digital gitu ya, ada CCTV lah, mau masuk ke laboratorium mana mesti pakai kartu ID pengenalnya gimana ya gitu. Oke, lanjut. Kalau dari segi visual ya, terlepas tadi dari gua udah sebut kostum, film ini tuh memang terbilang standar dari segi aksi ya, baik baku hatnam maupun tembak-tembakan maupun adegan kejar-kejaran. Kayaknya memang porsi adegan tembak-tembakan di film ini tuh lebih banyak dan lebih kental ketimbang film-film di tahun 2000 sama 2003-nya. Yang notabene lebih banyak hand-to-hand combat-nya, pukul-pukulan, dan martial arts. Tapi tadi kalau misalkan adegan apa namanya, baku hantam, tembak-tembakan maupun kejar-kejaran, itu kan juga didukung dengan musik ya atau scoring. Ini terbalik lagi ke masalah selera penonton sih. Kalau gue suka dengan scoring-scoringnya si Charlie's Angels 2019 ini di adegan-adegan aksinya. Tapi begitu adegan-adegan yang bukan pemacu adrenalin tapi lebih ke arah casual dan lain sebagainya, gue kurang demen sih kalau misalkan terlalu banyak disisipin lagu-lagu soundtrack dari penyanyi-penyanyi luar negeri sana gitu ya. Kayak kesannya kalau film action kayak gini, kenapa nggak bukan adegan pendukung, bukan musik pendukung adegan sih, tapi lebih ke arah kalau misalkan memang di adegan tersebut ada orang lagi nyanyi, ya pakai aja gitu. Ya itu balik lagi ke selera sih kalau soal musik ya. Overall gue merasa film ini tuh seperti sebuah percobaan kayak test the water. Orang-orang modern tuh generasi terbaru nih, misalkan generasi Y sama Z tuh tertarik gak sih dengan film ini? Kalau misalkan setelah kita test the water ya, tanda kutip, mau gak ya lanjutin lagi franchise-nya Charlie's Angels 2019 ini, mungkin ada yang keduanya gitu. Secara kan kayak tadi gue udah bilang, di film ini tuh Naomi Scott itu seperti agen baru yang baru aja direkrut dan lain sebagainya. Buktinya nanti kalau misalkan kalian tonton, ada adegan-adegan ya semacam dimentorin lah, atau dia menuju pelatihan sebagai agent yang lebih profesional gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, sebelum beranjak dari bioskop kan udah lihat tuh ada klip-klip tambahan kecil-kecil gitu, terus sambil tulisan-tulisan kredit. Dan ya itu tadi, mensisipkan this and that, wanita-wanita ternama di era sekarang yang boleh jadi tuh empowering women. Gue melihatnya kayak misalkan Hailee Steinfeld ya ada di situ satu. Terus ada juga Ronda Rousey ya. Ronda Rousey itu kalau gak salah pegulat kan ya. Sama ada pembalap wanita nih teman-teman. Aduh gue lupa namanya, tapi ada deh pokoknya di situ ditampilin ada adegan si Elena-nya tuh kayak diajarin nyetir. Terus ya udah deh gitu deh. Gue kayak ngeliat, terus gue penasaran, akhirnya gue baca-baca. Oh iya ya, ini nih pembalap nih kalau gak salah nih gitu. Sebentar aku sambil cari deh. Ah, Danica Patrick. Ya, betul. Dia itu adalah salah satu pembalap mobil asal Amerika yang merupakan seorang wanita. Kalau Ronda Rousey, ya kalian udah tau lah ya, dia WWE. Kalau gak salah di, apa tuh namanya, Fast and Furious dia pernah. Ya, betul. Begitu sih. Dan tadi Jacqueline Smith ya, 1976 sampai 1981. Wow, mantap sekali ya. Jadi kemarin gue nonton kan sama keluarga gue ya. Ya kalau gue ngeliat, gue gak usah sebut lah ya, keluarga gue, bokap nyokap gue tuh masuk kategori yang generasi atau baby boomer kah atau bukan. Tapi kayak gue melihat mereka tuh sangat enjoy nonton ini. Kayak memang umur-umur segitu ya, umur-umur orang tua gue tuh ngelihat film tuh, ya yang penting banyak bug big book dan ketawanya aja dan ceritanya enteng. Cobain ya teman-teman, bagi teman-teman yang mendengarkan ulasan ini, obrolan ini, tapi ternyata belum nonton Charlie's Angel, coba aja kalian nonton ya, tapi gue balikin lagi, kalian mau atau enggak, tertarik atau enggak ya, baik di akhir pekan maupun hari biasa, kalian nonton, ajakin keluarga kalian, kalau bisa tuh lintas generasi yang setidaknya pernah melihat atau tahu Charlie's Angel. Pasti nanti reaksinya beda-beda gitu deh. Ya enggak? Enggak tahu deh. Itu kan keluarga kalian ya. Ya intinya film ini cukup recommended ya untuk sebagai hiburan enteng. Tapi kalau gue dari pribadi sih, gue merekomendasikan film ini tuh ditonton di hari biasa aja gitu. Enggak usah di weekend. Ya. Karena kalau misalkan gue kasih nilai, ya gue kasih nilai di angka 7 lah dari 10 ya. Oke, gitu. Yaudah sekian dari gue. Gue hari ini mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di SSG Movie Podcast episode selanjutnya. Kayaknya sih selanjutnya gue akan mereview film Ford v Ferrari sih. Karena gue udah menunggu dan menantikan film ini. Oke? Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini mendengarinya sampai selesai. Kalau misalkan kalian habis dengerin ini mau kerja, dikaruni dengan kreativitas dan tenaga kerja yang berkecukupan. Dan kalau misalkan kalian mau tidur, dikaruni dengan mimpi indah. Ya, dadah.